Þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, fyrst er það að segja það sem að fyrirverandi ríkisstjórn gerði með landsveðshópinn talandi að ríkisvæða skuldir var það að ríkisvæða raunverulega að með minnir skuldbindingu hjá ríkissjóði upp á 12 miljarða en mér skjöplast ekki minni til sem að gera rátt á kost og taka þá lífur í sjóðum og þátt að færast á ríkisreikning. Talandi það að þessi aðgerð sem að við erum að boða hér, þessi ríkisstjórn með leiðrétting og verðtryggðu lánum kosti mikið og sé öll á kostna ríkisins. Þá skal það leiðrétt. En það er athyglisvert að þingmaðurinn treysti sér ekki til þess að útskýra það hér fyrir þingmönnum sem sita hér í þingsalnum hvernig vinstri flokkarnir lögðu sig fram við það á síðasta kjörtímabili að skuldsetja hvern einasta einstakling á landinu og ætla sér að gera það með ICEF skuldaklafanum. Það var ekkert verið að hugsa um haglandsins eða haglandsmanna, enda var það okkur til haps að þessi mál fóru tvisvar í þjóðaratkvæðagreiðslu, þjóðin hafnaði og við höfðum fullan sigur fyrir EFTA-dómstólum. Hvernig væru við stödd hefði ríkisstjórnin fengið sínu framgengt með ICEF-málin á síðasta kjörtímabili? Hvar væru við þá stödd? Hverjir væru þá fátækir og hverjir væru þá að fá of mikið út úr þessari skuldareiðtöku? Nei, virðulegi forseti, hér er tala fyrir því að háttvirtur þingmaður Svandís Svavarsdóttir sem var ráðherra síðustu ríkisstjórn, hún kann það líklega best að koma skuldum yfir á herðar einstaklinga því að hér finnur hún þessu frumvarpi allt til foráttu og finnst það ófært að það sé verða leiðrétta skuldur heimilana. Þetta er mjög alvarlegt mál, hvernig málflutningurinn birtist hér við umræðu þessa máls. Mjög alvarlegt. En það skal svo tekið fram að lokum að ég hef flutt mína ræðu hér í þessu máli. Hún var full af bjartsýni, von og kjarki fyrir íslenska þjóð því að ég veit að við getum þetta saman ef við fáum frið til þess að koma okkur stefnumálum á framfæri fyrirverandi ríkisstjórn sem að kunni þetta skuldsetja okkur.